Dün özün bayağı elin birinciden mal mı tolup evet, bilip kaldı. Başladı. Dün özünde her bir caranga cetip aldı da internet arkalı. İkinciden her bir ulut özün uluttuk siyaset anıktayız. Uluttun kızıkçılığın gözdeyiz. Degen siyaset ötkösüp kaldı her bir memleket. Bunun baykası var bayağı. Evde mnaga vektörünü mnaga arganday deyip aytıyoruz. Hazır jok katete olup aratır. Gede aytılat. Birok negizden kaysı memleket bol bolsun azıgasın ar en negizi birinci uluttun kızıkçılığına aydı. Buna sanksiya girişkende İndiyaga bir domat aytalık dedi gel. Hem için nefti Rusya'dan alıp atasın ar deyip aytpadı o. Ministerga tuja öperdi sıkıştır ministr. Sizler alsan ar bol boy. Sizler deli biliyoruz kaysı metod men alıp atasın. Biz alsak bol boy deyip. Тегілер, ұшылын ұн чықпайлы қалыспады. Ұшыл сөйіптен мен ойлайым, бұл азыр егерде қайсы чоң мамлекет бі, кішінеке мамлекет бі, бай мамлекет бі, кеде егер ұлыттың ұсылын көздеген фактыменен, дәлелденген, қандай бір аргументмен қадамдар жазылса, әр бір мамлекет, қайсы мамлекет бол осын, ұшыл мамлекеті сыйлайды. Баяғы, әр бері секірген мамлекет ешқашан сыйлайды. Пайдаланады, Кейінан тістап қойды. Россияның жетекшісі Владимир Путин бұл мамлекетшіл адам екен. Шоның үшін бұл баяғы бірінші мамлекетке күшті мамлекет құрам, шоның үшін күшті құрал жарақтар башқа жаңы технологияды деп айтып атпай қазір шелге. Астыға жылыш керек деп че. Америкада батышта ең бірінші ақшаны санайды. Прибыльді санайды, қанша кереше керет деп. Егер мысалы танктар жанагы Абрамс деген танктар жарбады жакын күндөрдө. Ал буга эч ким жаралбайт. Эмне укмуш дүйнөсүндө эң мыкты танкты башпады эле. Жөнөкөй эле тиги мен гранатомет анан ишылып асмандан түшүрүп гранатаны жардырып койбоду. А баасы канча? Баасы 30 миллион дейби ушундай.
Ооба, бул могу ажа iPhone, iPad дегендей бир маркетингтин эмес болуп атат да.
Ошол себептен бул идеологический маселеге чыгып атат да. Мисалы, ошол эле батыштан аялы менен эркектин айырмасы жок, полду жоголуш керек, анан тиги дамы и господа деп айтпаш керек деген.
Господа деп гана айырып
ооба. Деген маселер чыкканда
родитель
бул кандай болсо ошо жаш кичинекей балага полун алмаштырганга уруксат берилет дейт. Ата энеси уруксат бербесе дагы бул кайсы дүйнөгө бара атабыз. Мен ойлойм эң негизги чоң утулуш батыштын ушу рухий байлыкта духу анан ушу идеологиясы такыр адамзатка жакпаган адам деги эле адам мындай нормальный адамга терс көрүнүштө болуп атканы эң чоң утулуш ушунда болот да булардачы.
Бирок алар өзү муну азыр дагы деле мындай кандай десем
ошону дагы таңулап атпайбы?
Улантып
бирок эл мурункудай уже кунт укпай калды ай болбойт дегенсип уже ачык эле чыгып атышпайбы. Мурун унчукчу эмес билесиң эле.
Ооба.
Мына гей параттар ар кандай чыкканда ой адамды куу деп каяктагы адам укугу?
Ооба. Ушул жактан башталат деңизчи.
Көпчүлүктүн адамдын укугу каякта мисалы. Эмне үчүн кичинекей топ өзүн адамдын укугу деп коюп ошонун көз карашы природага туура эмес келген, табиятка туура эмес келген, динге туура эмес келбеген нерсени таңулайт көпчүлүккечи.
Ооба.
А көпчүлүк айтса, жок силер бизге басымдуулук деп айтат. Бул такыр тескери, бул туура эмес багыттар да.
Адис жооп берет.